habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 20-ka bisha Abriil sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo ugu weliba bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari dhegaystayaal waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxay halkan sii wada jiraydi kala socotiin doona jamaal axmed cismaan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid a warbixin ku saabsan iraanshiyaha oksijiinta isbitaalada lagu daweeyey covid-19.
baahida oksijiinta ee marmarka qaarkood culays ku yimaado taa aad hadda sheegtay ee boosaaso waxay ka mid tahay hawl ay isla wadaan wasaaradda caafimaadka iyo ganacsatada iyo culimaadiinka boosaaso. waxaa jira hawlo kale oo qorshooyin kale oo wasaaradda caafimaadku gaar wada dowlad ahaan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dhismaha dekedda Garacad.
qof kasta oo Soomaaliya meel kasta og joogo way u furantaa dekedda Garacad, si gacmo furan baa lagu soo dhoweynayaa. shararkeeduna almost 70% hadda waa la iibsaday. 30 dabaqabsiya baa hadda haray. ayadaan doonaynaa dadka Soomaaliyeed ee Nairobi iyo Kambala iyo dhulalka sheegay maal gelinaya inaanu ku wacyigelino inay dalkooda gashadaan ugana faa'iido badan tahay insha allah.
qodobadaasi warar kala gedisan oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso Falastiin Axmed Iimaan.
madaxweynaha dhowaan dib loo doortay ee dalka Chad Idris Deby Itno oo xukunka haya in ka badan 30 sano ayaa maanta u geeriyooday dhaawac soo gaaray isagoo ka qayb qaadanaya dagaal ay dowladdu kula jirto mucaaradka oo ka socda waqooyiga dalkaasi, waxaa sidaasi sheegay ciidamada dalkaasi. Debi ayaa hadda waxaa ka baxday neeftii ugu dambeysay ee difaaca madax bannaanida dalka, isagoo ku sugan goobta dagaalka. waxaa sidaasi war saxaafadeed laga akhriyay telefishinka dowladda ku yiri afhayeenka ciidamada General Casim Barmando. Idris Debi ayaa isniintii sheegay inuu tegayay jiidda hore ee dagaalka, isagoo sheegay inuu la dagaalamayo waxa uu ugu yeeray argagixisada, waxaana lagu dhaawacay booqashadaasi. General Mahadmad Idris Deby oo loo yaqaano Kaka, oo ah wiilka hogaamiyaha geeriyooda, ayaa loo magacaabay madaxweynaha ku meelgaarka ee waddankaasi, sida uu sheegay afhayeenka ciidamada. mucaaradka Chad ee fadhigoodu uu yahay dalka Liibiya ayaa maalintii doorashada soo weeraray xuduudda, waxayna boqolaal kiilomitir ku soo siqeen koonfurta dalkaasi. Deby oo 68 sano jir ah ayaa xukunka ku yimid kacdoon dhacay 1990-kii, wuxuuna ahaa mid ka mid a hogaamiyaashii ugu muddada dheeraa Afrika. waxaa mar kale la shaaciyey inuu markii lixaad xilka madaxweynaha ku guuleystay isniintii shalay. baarlamaanka dalka Pakistan ayaa bilaabay inuu ka doodo talaadada maanta ah, bal haddii ay ku amrayaan safiirka Faransiiska inuu dalkaasi isaga baxo iyo in kale, kadib markii ay shacabka waddankaasi ka xanaaqeen sawiro Islaamka laga soo horjeedo oo Faransiiska lagu soo bandhigay. qaraarkan lasoo jeediyay ayaa kasoo baxay wadahadallo ay dowladda ra-iisul wasaaraha waddankaasi Imran Khan la yeelatay hogaamiyaha Islaamiyiinta xagjirka ah ee TLP si loo dejiyo xiisadda ka dhalatay bannaanbaxyo ay dad ku dhinteen oo laga soo horjeeda Faransiiska. TLP ayaa ogolaatay inay ugu yeerto taageerayaasheeda inay joojiyaan bannaanbaxyada, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee waddankaasi Sheikh Rashid Axmed. waxaa kaloo uu sheegay in dowladdu ay ka laabanayso dhammaanba dhacdooyinkii loo diiwaangeliyey inay hoos tegayaan sharciga la dagaalanka argagixisada, in dib ay dowladdu sharcigaasi ula laabato. sidoo kale dowladda ayaa ka noqotay mamnuucista urur diimeedka TLP, iyadoo sidoo kalena dowladdu ogolaatay sii deynta hogaamiyaha kooxdan. bannaanbaxyada waddankaasi ka dhacaya ayaa keenay inay dhintaan 4 ka mida ciidamada booliska iyo 6 qof oo bannaanbaxayaal ah. talaalka shirkadda Johnson & Johnson ayaa mar kale waxaa soo wajahaya caqabado hor leh oo uga imanaya mas-uuliyiinta caafimaadka dowladda Mareykanka. Dr. Rochelle Walensky oo ah agaasimaha hay-adda xanuunada iyo ka hortagooda ee loo soo gaabiyay CDC ayaa sheegay shalay in hay-addu eegayso warar dheeraada oo sheegaya inay jiraan saameyno daran oo ka dhashay qaadashada talaalkan halka xabo ah. Walensky ayaa u sheegay wariyaasha shir jaraa'id oo ka dhacay aqalka cad in hay'adda lagu dhiirigeliyay in aysan jirin tiro badan oo saameyntaasi ah oo laga walwalo, balse ay eegayaan xogaha ay ka helayaan baaritaankooda. Hay-adaha CDC iyo hay-adda la socodka cunooyinka iyo dawada ee FDA loo soo gaabiyay ayaa si wada jira u hakiya bixinta tallaalka Johnson & Johnson toddobaadkii hore, kadib markii lix dumara oo qaatay oo da-doodu ay u dhexeysay 18 jir iyo 48 jir lagu arkay nuuc dhib ah oo xinjirowga dhiigga ah kadib markii ay tallaalka qaateen. Mid ka mid a dumarkaasi ayaa u geeriyootay halka mid kalena cisbitaal loo dhigay iyadoo xaaladeedu ay khatar tahay, balse 60 dumarka ayaa ka mid a 7 milyan oo Mareykana oo tallaalka Johnson & Johnson qaatay. Dr. Anthony Fauci oo ah madaxa macxadka xanuunada xasaasiyadda iyo caabuqa Mareykanka ayaa sheegay inuu rajaynayo in guddiga baaraya tallaalkan ay xanibaadda ka qaadi doonaan oo la fasixi doono. Dowladda Turkiga ayaa isniintii sheegtay inay ballaarisay baaritaan lagu sameynayo 10 qof oo adeegsada baasaboorro gaara oo ay dowladdu bixisay si ay hab sharci ah ugu galaan Yurub balse aan dib u soo laaban. Fadeexadan ayaa qabsatay warbaahinta gudaha tan iyo markii ay soo shaacbaxday toddobaadkii tagay in 43 qof oo sitay baasaboorka gaarka ee midabka cawlka ama loo yaqaana green passport ay bishii November galeen dalka Jarmalka si ay uga qayb galaan tababar ku saabsan deegaanka, hase yeeshee aysan dib ugu soo laaban Turkiga. Baasaboorka loo yaqaana grey passport ayaa ah mid gaar ah oo dowladdu ay u sameysay dadka u shaqeeya dowladda ee howlaha shaqo ugu baxa dibadda, taasoo u ogolaanaysa in fiisa la-aan ay ku galaan dalal badan. Dadka goostay ayaa waxaa diray dowladda hoose ee gobolka bare ee Malatya, sida ay sheegtay warbaahinta gudaha. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa bayaan ay soo saartay isniintii ku sheegtay in baaritaanka lagu sii ballaarinayo 6 ka mida dowladaha hoose ee waddankaasi oo ay ku jirto magaalada Ordu oo ku taala badda madow. 60 dowlad hoose ayaa isugu jira kuwa ay maamulaan meeyaro ka kala tirsan xisbiyada talada haya ee asxaabta mucaaradka. Toddobaadkii tagay, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa shaqada ka joojisay prasaabka gobolka Malatya iyo 2 sargaal oo sare oo ka mid ah mas-uuliyiinta gobolkaasi sababo la xiriira fadeexadan. ilo wareedyo ayaa sheegaya in bogga lagu magacaabo Hyperturk in dadka qaarkiis ay bixiyeen lacag dhan 7,200 si ay u helaan baasaboorka uguna aadaan Jarmalka iyagoo ka qaadanaya dowladda hoose ee magaalada Bingöl ee bariga Turkey.
aad bay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warka inoo akhrinaysay ee taasi aad halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a.
Madaxweynihii dhowaan dib loo doortay ee dalka Jaad ee Idris Deby oo xukunka hayay in ka badan 30 sano ayaa maanta u geeriyooday dhaawac soo gaaray isagoo ka qayb qaadanaya dagaal ay dowladdu kula jirto mucaaridka oo ka socda waqooyiga dalkaasi sida ay ciidamadu sheegeen. Deby oo 86 jir ah ayaa xukunka ku yimi kacdoon dhacay sannadkii 1990 waxaana uu ahaa mid ka mid a hogaamiyaashii ugu muddada dheeraa qaaradda Afrika. haddaba taariikh nololeedkiisa iyo weliba qaabka uu dhintay ayaa wariyahayaga Xuseen Barre uu ka waraystay. Asad Cadaani oo ah aqoonyahana ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Austria ee qaaradda Yurub.
Wararka ugu dambeeyey ee wakaaladaha wararku ay sheegayaan waxay tilmaamayaan in Idris Deby uu u dhintay dhaawac dagaal uu la galay jabhad kasoo horjeeda oo baryahanba ka dagaalamaysay waqooyiga dalkaasi Chad oo kasoo weerartay dalkaasi dhinaca Liibiya, koonfurta Liibiya saldhigay kulahayd. dagaalo uu baryahanba kula jiray, dagaal uu ku qaaday, ayaa la sheegay in uu ku dhintay xukuumadda Chad. warbixinta ay soo saartay waxay ku sheegtay in uu u dhintay dhaawac kasoo gaaray dagaal uu kula jiray xoogaga mucaaradka oo baryahanba dalkaasi Chad dagaal xoogan ka waday.
maxay tahay markaa jabhadaasi, maxayse u dagaalamaysaa?
jabhadaasi waa jabhad lagu magacaabo midaynta shacabka jabhat alwifaaq. waxay baryahaada saldhig ay u ahayd koonfurta dalka Liibiya, waxaana la tilmaamaa oo la sheegaa in ay ka helaan garab ninkan jeneraalka ah ee dalka Liibiya qeyb haysta, jeneraal Haftar. waxaa kaloo ay xiriir la leeyihiin oo warar ay sheegayaan in ay xiriir la leeyihiin imaaraadka laftarkiisa oo uu garab siiyo. jabhadani 2018 bay xoogeysatay, in badan bay ka dagaalamaysay waqooyiga dalka Chad, waxayna doonayeen inay xukunka ka tuuraan idris deby oo isaga laftarkiisa ku qabsaday xukunka sagaashankii jabhad uu kaga qabsaday ninkii loo oran jiray xuseen xabari
muddada dheer uu kasoo talinayay dalka chad maxaa lagu xasan doonaa madaxweynaha idris deby
idris deby wuxuu qabsaday sidaanu sheegnay dalka chad diisambar sagaashankii ilaa xilligaas lix jeer oo doorashooyin uu qabtay intaba waxa uu sheegay inuu ku guulaystay bay ugu dambeysay tii uu bishan horaanteedii qabtay oo uu ku guulaystay tiro aada u badan idris deby wuxuu ahaa nin dalkaasi gacan bira ku qabtay xiriir muddooyinkii u dambeysana wuxuu xiriir dhow la yeeshay israa'iil oo in badan aanay wax xiriira lahayn dalkaasi chad wuxuu ahaa nin aada faransiiska ugu dhow had iyo jeerna dowladahaasi kala shaqeeya arrimo fara badan oo deegaankaas uu waddankooda ku yaallo xiriir la leh idris deby wuxuu ahaa nin soddonkaas sanaba dalkaasi chad awood isaga keligii uu ka talinayo mucaarado fara badan baa jirtay oo mar hore ku kacday oo xataa soo gaadhay magaalada caasimada oo uu dib u celiyey oo dhowr jeer ayaa laga qabsan gaadhay dalkaasi laakiin uu aada ugu dagaalamay haddana waxaa muuqata in xukunka jaad aanu sal dhigan weli oo intii uu joogay xataa aan waddanka horumar weyn ka qaban oo uu ka mid yahay dalalka ugu saboolsan qaaradda afrika haddana sida la sheegayo wuxuu xukunkii ama saraakiisha ciidanku ay sheegeen inay ku wareejiyeen wiil uu dhalay oo la yidhahdo jenaraal maxamed kaaka laakiinse shaki weyn baa jira oo weli ma kala cadda xaaladdu waddanka sida uu yahay
kaasina dhegaystayaal waxa uu ahaa asad cadaani oo dilkii madaxweynaha jaad uga warramayay wariyahayaga xuseen barre
xisbiyada mucaaradka deegaanka soomaalida iyo musharaxiinta madax bannaan ayaa ku eedeeyey xisbiga barwaaqo ee deegaanka soomaalida in hawsha diiwaangelinta codbixiyaasha ay gacanta u gashay xisbigaasi iyo xukuumadda dowlad deegaanka sidaa daraaddeedna ay hakinayaan howlihii doorashada ilaa iyo intay arrintaasi kasoo faragelinayaan guddiga doorashooyinka dalka etoobiya warbixintan uu soo diray wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gata ayaa codka ugu horeeya ee aad warbixintani ku dhegeysanaysaan waxa uu yahay afhayeenka onlf cadaani hirmooge
xisbiyada mucaaradka deegaanka soomaalida iyo musharaxiinta madaxa bannaan oo bilowgii toddobaadkan shir jira ayd ku qabtay caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga ayaa warmurtiyeed ka soo saaray xaaladda goob doorashooyinka deegaanka iyadoo ay dhaliileen hannaankaee u socotay diiwaangelinta codbixiyaasha ee kaarqaadashada waxayna dhaliilo u soo jeediyeen xisbiga talada dalka haya ee barwaaqo ee soomaalida iyo xukuumadda deegaanka soomaalida xisbiyada warmurtiyeedka soo saaray ayaa kala ah xisbiga onlf xisbiga azema xisbiga sinnaanta iyo cadaaladda iyo qaar ka mid a musharaxiinta madaxa bannaan iyagoona ugu baaqay guddiga doorashooyinka dalka sidii loo sixi lahaa caqabadaha ka jira doorashooyinka islamarkaana ay soo farageliyaan guddiga doorashooyinka dalka arrimahani
kaararkii codbixiyayaasha oo loogu talagalay inay goobo cayiman ay horay guddiga doorashadu u asteeyeen la geeyo in loo weeciyey goobo si gaar ah ay u diyaarsadeen maamulka b b ee deegaanka soomaalida isla markaasna la siinayo taageerayaasha xisbiga b b da dadka kalena laga takoorayo oon loo sinnayn shaqaalihii loo soo tababaray fulinta doorashada in gebi ahaanba awoodda lagala wareegay oo ay toos hawsha diiwaangelinta codbixiyayaasha ula wareegeen madax xafiisyeedyada iyo maamulada degmooyinka iyo qabala tuulooyinka sidaa darteedna kaararkii codbixinta ay gacanta u gashay xisbiga talada haya ee b b haddaba iyadoo ay caddaatay in nidaamka aanay doorasho xor ah ku suuroobi karin in nidaamkan aanay doorasho xor ah ku suuroobi karin xisbiyada mucaaradka iyo murashaxiinta madaxa bannaan ee dowlad deegaanka soomaalida ee hoos ku xusan waxay go'aan ku gaadheen inaan hakinnay howlgalladii doorashada inta laga saxayo gebi ahaanba geedisocodka doorashada laga bilaabo howlwadeennada guddiga doorashooyinka iyo qaabsocodka diiwaangelinta codbixiyayaasha iyadoo si hor leh loo diiwaangeliyo codbixiyayaasha lana kansalo dhammaanba wixii la joojiyo dhammaanba wixii kaar ah ee deegaanka yimid
dhankiisa madaxa xafiiska xisbiga barwaaqi ee soomaalida injineer maxamed shaale isaaq oo la hadlay v o a ayaa sheegay in hawsha diiwaangelinta codbixiyaasha ay si fiican u socoto dhanka kalena isagoo sheegay inaysan waxba ka jirin eedeymaha ay u soo jeediyeen xisbiyada mucaaradka ah xisbiga b b iyo xukuumadda deegaanka soomaalida balse sheegay in ururada mucaaradka ah haddii ay qabaan cabasho ay xaq u leeyihiin inay u gudbistaan guddiga cabashooyinka iyo guddiga doorashooyinka dalka
xisbiyada siyaasadeed ay leeyihiin kaarashii sida loo baahnaa howlweynada doorashada ay leeyihiin dhexdhexaadka maaha waxaan soo jeedin lahaa howlweynada doorashada ee heer gobol iyo heer goob doorasho dhammaan waxaa shaqaleysa guddiga doorashooyinka heer qaran system online baana lagu shaqaleysiiyey hataa manual maynan ahayn dad baa tartamay oo qaatay dadkaa tartamay haddii ay xisbiye ka tirsan yihiin kale guddiga doorashooyin qaran siyaabo kala duwan bay xisbiyada u weydiiyeen u xaqiijiyay inay dhexdhexaad yihiin xisbiga talada haya annagaba cabashooyin baan qabnaa xubnaha qaar ee heer gobol heer goob doorasho jooga cabashada laakiin umaana gudbinin baraha bulshada idaacada laakiin sida sharciga uu qaba waxaan u gudbinay guddiga qorshooyinka heer qaran muddada saddex bilood kahor saddex bilood kahor baa la shaqaaleysiyey howlweynada heer gobol ee heer degmo kuwa goob doorashada muddo bil kahor baa la shaqaaleysiyey cabashada maanta la sheegay dhexdhexaad ma aha xisbiya u janjeeraan leeyahay markaa lama soo qaadin lagama sheekeynin codbixinta markay sabtiga casirka kadib meelo kooban ka bilaabatay casimada deegaanka axadda meelo badan bayna ka bilaaban hataa iyadoo saacadda ay socon bay qaylada bilaabatay waxaan u aragnaa taa inay cabsi ka timid un xisbiyada ay qabaan ay doorashada ku guleysan cabsi ay qabaan baan u aragnaa mooyaane cabsi ku xiran geedi socodka doorashada inay tahay ilamaaha horta waxaa fiican shacabka in xaqiiqada loo sheegay waa muhiim dadka howlwadeenada doorashada kaarka gacanta ku haya xisbiga p p a talada haya maaha waa howlwadeenada ay shaqaysteen guddiga doorashooyinka heer qaran haddii ay tabashooyin ay jiraan hadda kor waxay ka dacday musharaxiinta qaybna waa loo ogolaaday qaybna waa loo diiyey waa lagama ogolaan si iyaguba ay sheegayaan haddana haddii cabashada jirto guddi cabashooyin oo laga dhisay goob doorasho kasta ayaa jirta guddiga cabashada dhiseen guddiga doorashoy kale gudbiyaan weeyaan shaqsiga laga celiya waa kuma hebel hebel oo xubanka naga ahaa baa loo diiday kaarka guddiga cabashada gudbiyaan bay guddiga cabashada hadday ka jawaabayaan guddiga heer qaran ay usoo gudbiyaan bay ahayd laakiin xisbiga hadday xubnaha xubno xisbiyeenna muddo saddex bilood kahor xubinka la shaqaalaysa ee maanta laga qaylaya anugu garan mayo say wax u jiraan haddii ay dhalali ka jirto holwadeenadana xisbiga talada haya iskamala mana faragelin kara anugu waxaana saaran inaan amniga sugno hay-adaha nabadgelyadana ay caawiyaan amniga goob doorashooyinka iyo xubnaha howlwadeenada doorashooyinka si habsan ay shaqooda u qabsaan taa waa mas-uuliyin saaran maadaama dowladdinahay xisbiga talaha inay doorashada nabadgelyo qabso mas-uuliyad gaara baa naga saaran marka ma jiran howlwadeen aanuma shaqaalaysin xisbiga talaha hayana ma aha guud doorasha shaqaalaysay online baa lagu shaqaalaysay way joog saddex bilood ka hor hadday cabasho qabteen way gudbiyeen annaga waan gudbinay cabashada meelo badan cabasho qaban waa gudbinay shaqada marka lagaa hadday dhalin jirtana guddi cabashada guddiga doorashooyinka usaxi saareen guddiga doorashooyinka loo gudbin kadib go-aan guddiga doorashoy usaaran waa loo wada hogaansan waa loo siman yahay
geesta kale xisbiyada mucaaradka ah ayaa u qabtay guddiga doorashooyinka in arrintan wax lagaga qabto muddo shan cisho gudahood ah
guddiga doorashooyinka muddo shan beri ah gudahood ah wax kaga qabto arrintan
isku soo wada duuduubo eedeymahani ay isu jeedinayaan xisbiyada mucaaradka ah iyo xisbiga talada dalka haya ee b b ee deegaanka soomaalida ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli doorashada ay ka dhiman tahay oo keliya muddo bil iyo shan iyo toban beri ah maxamed cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga
weriye aadan cabdi ciidle oo ah weriye baraha bulshada wax ku qora ayaa ku xidhan magaalada hargeysa iyadoo la sheegay inuu maxkamadda hargeysa ka dacweeyey guddoomiyaha baanka dhexe arrin la xidhiidha qoraala lagu baahiyey baraha bulshada sida la sheegay. warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle.
guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland ee soolja sakariye axmed maxamed oo aan weydiiyey doorka ay soolji ku leedahay xoriyaddiisa loogu raadinaya aadan cabdi ciidle.
markiiba waanu ka hawlgalnay markaan maqalnay xarigiisa waxaana raadinay xoogo ku saabsan sida loo xidhay iyo si qaabka loo qabtay. warqad qabasho aba yaa loo keenay, kadibna ciidamada booliska ayaa xidhay. sababtuna waxay ahayd waxa dacwad kasoo gudbiyey amaba ka cabanayay mas-uulka guddoomiyaha ka ah bangiga dhexe ee somaliland oo markaasi kaga cabanayay in xarun ganacsi oo uu leeyahay uu wax ka sheegay aadan cabdiciidle. markii aanu arrintaasi iyo xogtaa aanu dabagalnay si aanu u ogaanana waxaa lanoo sheegay in warqada qabashada ah ay jirto oo maxkamadda loo soo maray nidaamkii sharcigaha. marka ilaa iminka waanu ku jirnaa dadaalkaasi iyo sidii aadan cabdi ciidle loo soo dayn lahaa amaba difaaciisa aan uga hawlgali lahayn iyo in wariyaasha kaleba ay laga fogaado xarigooda oo aan lagu degdegin maadaama oo shaqada ay hayaan ay tahay mar walba inay xog helaan oo xogtaasi ay bulshada la wadaagaan.
Dhinaca kale, gudoomiyaha Banka Dhexe ee Somaliland Cali Ibrahim Baqdaadi oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay in uu diyaarad saaran yahay oo uu ka duulayo garoonka diyaaradaha caalamiga Cigaal. Sidaa darteed ayaan mar kale ka codsaday inuu ka jawaabo arrinta la xidhiidha inuu u xidhan yahay weriye Aadan Cabdi Ciidle kadib markii uu meheradiisa wax ka sheegay, waxaana uu ku jawaabay gudoomiyaha Banka Dhexe ee Somaliland sidan.
Waana ku soo diri karaa adiga haddii aad u baahdo idoo video hadda geeyey magaal ahaan u geeyey way hayaan isaguna inu kartay karaa laga jirto way hayaan
ma la xidhiidayo muuga digtay
anuga shaqsiyan ma laan labaan xubin laga jirto baan u diray waxa ka mid ahaa xildhibaan waabey aanu diro la hadlay shaqsiyan way wada hadleen waa markaa hore weeyey markaa wuxuu ku yiri waan la hadlay waxaan jiraynaa inuu markaa ka weyn sawada ku soo koodaariyey.
خضر محمد عكولي في او اي هرقيسة.
qarax miina oo saaka ka dhacay deegaanka Dar es Salaam ee duuleedka Waqooyi magaalada Muqdisho ayaa ku dhintay sarkaal ka tirsanaa maamulka degmada Dainiile. Qaar ka mid ah ilaalada masuulka dhintay ayaa weerarka ku dhaawacmay sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya deegaankaasi. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
qaraxan oo ahaa miina la dhigay wadada dhankeeda ayaa lala eegtay guddoomiye ku-xigeenkii siyaasadda degmada Dainiile Cabdi Maxamed Maxamuud Dhidhicow, wuxuuna ku geeriyooday isla goobta qaraxu kula dhacay. xilli uu maraya deegaanka Dar es Salaam waxaana dhaawac soo gaaray ilaaladiisoo loola qararay isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. dadka deegaanka ayaa sheegay in gaariga oo maraya wadada uu qabsaday qarax kadibna dhabaha uu ka baxay. qaraxa wuxuu ka dhacay wadada xariirisa jidka warshadaha iyo xaafadda Dar es Salaam, halka loo yaqaano xoolo qalka. saraakiibta tirsan maamulka degmada Dainiile ayaa u sheegay v o a in guddoomiye ku-xigeenka geeriyooda uu ka yimid dhanka degmada Kaaraan uuna ku socdo xarunta degmada Dainiile oo ahayd xafiiska uu ku shaqeeyo. cabdi maxamed maxamuud dhidhicow ayaa la ii sheegay inuu ahaa sargaal ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka, dhowr bil ka horna loo soo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka degmada Dainiile. toddobaadadii lasoo dhaafay waxaa degmada Dainiile ka dhacay dhowr qarax oo mid ka mid a lala eegta xokeeyaha degmada Dainiile Mahad Shiraawe, kaasoo dhaca 29-kii bishii Maarso, waxauna sababa qaraxaasi dhimashii dhaawac soo gaara dad shacaba oo halkaasi ka dhowaa. waxaa jira qarax kaloo kasii horeeya oo dhacay isla 25-kii bishii Maarso, waxaana lala eegtay sargaal ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka oo lagu magacaabi jiro Cali Bariis. magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya qaraxyada miine lala eeganaya gaadiidka. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
magaalada Boosaaso waxaa toddobaadkan ka socday olola dhaqaale lagu ururinayo sidii loo heli lahaa mishiina dhaliya oksijiinta lagu caawiyo dadka uu soo rito xanuunka COVID-19, waxaana arrintaasi isu xilqaamay guddi ka kooban culimo iyo ganacsato. shir jaraa'idu ay maanta ku qabteen magaalada Boosaaso ayay ku sheegeen inay soo iibiyeen warshadda dhalisa oksijiinta iyo weliba agabkeedii oo ku kacaysa ku dhowaad $100,000, islamarkaana ay dhowaan gobolka iman doonto. dhinaca kalena waxaa xaaladda oksijiinta ka hadlay mas-uuliyiinta maamulka Puntland. wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
guddigan oo ka kooban 10 qof oo isugu jira culimmada iyo ganacsatada Puntland ayaa shir jaraa'id oo ay maanta ku qabteen xarunta rugta ganacsiga ee magaalada Boosaaso. waxa ay kaga warbixiyeen halka uu marayo dhaqaale ay sheegeen inay u ururinayeen in lagu soo iibiyo mishiino sameeya oksijiinka si loogu caawiyo bukaanada uu haleelay xanuunka COVID-19. Sheikh Fuad Maxamuud Haaji Nuur oo ka mid ah guddigan ayaa warbaahinta u sheegay inay dalka Jayna ka soo iibiyeen warshad sameysa oksijiinka iyo agabkeeda.
ee dhaqaalaha ururintiisa waxaan ku dhinac wadnay in aanu raadino meelaha laga helo warshadaha sameeya oksijiinka ama oxygen generatoriska. waxaan la xiriiray Turkiya, qiimeynaan ka helay, waxaan la xiriirnay India, qiimeynaan ka helay, waxaan la xiriirnay China, qiimeynaan ka helay. ugu dambeyn waxaan ku qanacnay inaanu China ka iibsano annagoo duruuftayada iyo jeebkayaga iyo dhaqaalaha fiirinayna ayaanu u shubnay maantay. kabacdi waxaan ku heshiinay marka ay helaan lacagtaas deposit-ka ah oo 30% qiimaha ka ah in ay warshadda ku soo saarayaan 35 maalmood. marka laga bilaabo berito 35 maalmood ay warshada ku diyaar garoobaysa.
Fuad Maxamuud Haaji Nuur ayaa sidoo kale sharaxay qiimaha warshadan, waxana uu sheegay inay sii wadi doonaan lacag ururinta.
Anigoo u duceeyay dadkii ka qayb qaatay, waxaan sheegaynaa wali lacag badan baa naga dhiman. Hadda lacagta aanu ku gadnay warshadan iyo haamaha oo aan rarku ku jirin waxa weeye 91,782.2 weeye. Lacagta lagu soo rarayo sida hadda ay noo soo qoreen waxay leeyihiin 2 container weeye oo min 40 feet ah bay alaabta ku jirtaa. $8,000 bay noqon doontaa. Inay ka badatana waa dhici kartaa, inay ka yaraatana waa dhici kartaa, maxaa yeelay rarkii oo waa aad buu qaali u noqday adduunka. Marka lacagta anagu hadda aan haysanana 93,000 oo jajab yar dhiman weeye. Sidaa daraaddeed lacagtii rarku waa naga dhiman tahay. Tii aanu injineerka dhow tigidkiisa iyo accommodationkiisa annagaa qabna waa naga dhiman tahay. Lacagtii aan ku dhaqaajin lahayn waa naga dhiman tahay. Igu yaraan lacag $25,000 ilaa $30,000 oo kale baan u baahannahay. Waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadka ganacsatada iyo waxgaradka kulliba ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan. Ka kooban yahay oxygen generatorkii iyo accessoriskii kaloo la socday, ama boosteriskii ha ahaadaan, ama maxaan ku leeyahay primary tankiga ha ahaado, ama storage tankiga ha ahaado, ama secondary maxaan ku leeyahay storage ka ahaado, iyo accessoriskii kale oo dhan ay wadatay. Waxaa kaloo weheliya oo warshada la socda 480 haamood ama cylinders wax loo yaqaano oo lagu shubo oxygenka oo midkiiba u yahay 4 liter. 480 haamood oo faaruqa oo min 4 litera iyo warshadii oo dhammaystiran. Waxaan kaloo ku heshiinay kambanigu inay noo soo diraan injineer noo sameeya commissioninka iyo tababar noo sameeya, tababar noo tababara shaqaalaha shaqada qabanaya.
Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Jaamac Faarax Xasan oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada Garoowe ayaa sheegay in ay wadaan qorshayaal dhowr ah oo ay ku doonayaan in la helo mishiinno sameeya oksijiinka, kuwaas oo caawin doona dadka uu haleelo xanuunka COVID-19.
Bilow fara badan oo aan sameynay horaantii bishii March oo ay ka mid ahayd in dowlad ahaan iyo shacab ahaan gaar ahaan ganacsatadu ay isu tagaan, isla markaana la daboolo baahida oksijiinta ee marmarka qaarkood culays ku yimaado. Taa aad hadda sheegtay ee boosaaso waxay ka mid tahay hawl ay isla wadaan wasaaradda caafimaadka iyo ganacsatada iyo culimada ujiinka boosaaso. Waxaa jira hawlo kale oo qorshooyin kale oo wasaaradda caafimaadku gaar wada dowlad ahaan oo aanu doonayno iyaduna inaanu ku keenno mashiino ama warshado fara badan oo ilaa iyo 2 ilaa 3 aanu isleenahay keenteen haddii lahaydno. Dabcan waa garan kartaa warshadaha noocaas iyo badda ayay soo marayaan oo waqti bay qaataan, inta badan ilaa 5 week ilaa 6 week baa laga yaabaa inay warshadaasi waddanka ku timaado. Waxaan rajaynaynaa warshadahaasi markay noo yimaadaan baahida oksijiintu in si wanaagsan oo Puntland oo dhan ay u kabargarayso. Inta ka horeysana waxaan ku dadaalaynaa baahidaasi marna inaanay gaarin heer dadku ay oksijiin la'aan ay ku dhacdo.
Hirgelinta warshadahan dhaliya oksijiinka ayaa waxa ay gacan ka geysan doonaan in ay gargaar wanaagsan helaan dadka uu haleelo xanuunka COVID-19. Faadime Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda VOA kuna xirnoo warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
VOA
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madal ay ku midaysan yihiin ilaa 13 kaam oo ah xeryaha ay ku nool yihiin barakacayaasha ku nool magaalada muqdisho ayaa waxay ka cabanayaan cunno yari iyo xaalad nolosha oo adag xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan. waxaad kaloo maqli doontaan hay-ad turki ah oo afrin u samaysay ilaa 1000 qof oo isugu jira barakacayaal iyo dad danyar ah oo ku nool magaalada baydhabo. ciyaarihii iyo weliba qasiidooyinkii ayaan ka marnayn barnaamijka. aynu ku horeynay ku dhowaad 13 xero oo barakacayaal ay ku nool yihiin oo ku yaala gudaha iyo hareeraha magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka cabanayaan cunno yari iyo xaaladda nolosha oo ah mid aad ugu adag. madal ay ku midaysan yihiin xeryahaasi oo la magac baxday dayax ayaa waxay codsanayaan mas-uuliyiinteedu in dadka muqdisho, dowladda dhexe iyo weliba maamulka gobolka banaadir ay dadkaasi siiyaan gacan bini'aadanimo. raxme ibraahim oo haatan ah gudoomiyaha madashaasi ayaa waxay u warantay wariyaha v o a cabdicasiis barrow.
daladan waxaa la aasaasay sanad iyo bar ka hor la aasaasay 13 ay ka kooban tahay. barakacayaashu way soo galaan, wayna soo degtaan, waa ku soo degtaan barakacayaashu. barakacayaashii horeo kaleentay soo raacaan, ay isku yimaadaan meeshii oo wax kaaga dad kaaga horeeyo dadka kaleenta ka daba yimaadaan, saasay ku soo galaan santarkan. ayaa ninka la yiraahdo 13 dalladood uu ka kooban yahay santarka, waxaa la dhahaa dayax, wuxuu ku yaalaa dowleedka dayniile. dhulka waxaana siiyey gudoomiyaha degmada iyo maamulka iyo dadka goofleeyaho meesha degana, dadka masaakiinta meesha kusoo dhaweeyey, ayagaana meeshan degana dhaheen, saasaana ugu nimidnay. wax ninka la yiraahdo amba nala ka qaado maaragtahayo dhinaca oo cash forum ma jiraan, wixii dhintana ananka dhexdaynana waa isku gurbanaa, degmaduna garab waxay nasii kartay naga siisaa. waa nala kusoo dhaweeyey meesha, waana nala ku ogyahay, waana nala kusoo kormeeraa low, laakiin male dadka hoyna male, ee maaragtahay cuntana male, wixii hoy lahaayo horo markii degmada xataa hadda ka hor waxayna siiyeen qolo oo noo keeneen, iyadoo saabiyo noo qaadeen, dalladay noo qaybiyeen oo atendooyin ay dadku u qaybiyeen. barakacan barakiciyaasha ka horay atendooyin yaraa loo keenay, atendooyinka dadku ugu kordumeen. roobaa socdo, roobku 24 saac uu socdaa, waqti ma lahan. dadka barakacayaashaha iyo dadkii hore oo iba deganay waxaad u qabtaa inayn wax gooniya ayna isdhaamin. dhanka caafimaadkana wuu ku yaryaho, waa nagu yaryahay, MCD ma leh, amba naaguhu ku dhalaan oo maaragtahay amba ninka la yiraa wixii dhaawacmo fudud oo la geeyo oo raaciya ma haysano, dayniile MCD ku yaal wax nooga sokeeya ma leh. waxaan ka tirsanahan waaxda hilgan aan degannahay.
waa tahay dad fara badan waxay isweydiinayaan xero barakaco meel ku taalo waa la arkay, laakiin ilaa ay 13 xero maamulka haya, maxaa qasbay inay hal dallad ku midoobaan? arintaasi fikirkeeda yay ka timid?
fikirkaas waxay ka timiday dadka oo maamulka oo meesha degan wax saasa imaamayaan. dadka iyagaa isku dhaweeyeen oo dhaheen meel iskugu taga, ayagaa maaragtahay intay wada sheergareeyeen ay la socdaan baahidiisa, degmadaa dhahday ninka la yiraaha laysugu tago santarada, ayagaa soo dhex istaagaan markay waxba ay arkaan oo gacantooda kusoo dhacda, say maaragtahay ay dadkii isku liisahay ay u fiiriyaan oy baahida iyo maaragtaa daruufta dhextaale ay kala qayb qaataan. xanuunkuna sidii naloo dhahay isku tago maaragtahay meel bal dadkan isku soo dhaweeyo, hal afoon maaragtahay aan kala hadalno, aan aragno dadkan masaakiinta hal isugu keen, hal meelaan aragnay oo meeshan ama deegaanka ah ama koofta oo la siiyeyo nala siiyaaba isku xiran asaana la dhahay inta wada dega, saasaana dadka loogu soo ay meesha ugu xaraysay.
waxaan arkayaa biyaha oo kale in laydii dhisay meel biyaha laga dhaansado, yaa gacan idiga siiyey oo arintaasi idiga tageen?
meesha gacan waxaana lagu siiyo lagu siiyo gudoomiyaha masiix abad biyo sadaqa asaa ceelasha meesha ku yaal nooga soo jiiday asagaana dhaha biyo dadka masaakiinta oo free ah la siiyo intii ilaahay dad u gargaaray iyo hay'ado iyo maaragtay ay ka arkaa adduunka uu ka arkaayo asagaa naga bixi jiro biyahana dhaha biyaha waa free ah iska caba waan cabi jirnay dabcan hay'adana loo keeno kalanta biyahan hadda noo sureen oo biyahan hadda oo socdo hay'ada bixisay biyaha gudoomiyahana dhowran cabeyno hal sano camal biyo gudoomiyuhu bixiya cabeyno macnaha oo isagu yiri dadka biyaha loo geliyo oo ha loo geeyo kuwaasaan iska cabi jirnaan maaan rabno ku gaari jirna cidna wax nagama qaadi jirin haddana hay-adaa surtay biyaha hay-adaa surtay hadda oo dhex yaala dadka
marka biyahan soconaya hadda la dhaansanaya oo kale ma waqti kasta ayuu qofkii u baahday heli karaayo halkan usoo doonan karaa mase waxaa jirta xilliyo gaar oo dadku biyaha ay dhaansadaan
xilliyo gaar ahay dadku dhaansadaanaa jiro waa cariiri biyuhu sida loo rabo ma ahan ma badna laakiin waa intii baahidii horeento oon qabno waa nooga rooyihiin waqtiyay leeyihiin laakiin way tagaan habeenkii oo kale lama helo 11 saac ilaa habeenkii lama helo maalintii uunbaa la helaa maalintiina waa taqaanaa adiga waa lagu faylsan yahay baahidooda biyaha waa hadda haanta waxaa noogu fiican qolo seefliir ahaan ina dhexdhigtaa noogu fiican haantaasaan tagnaa haanta habeenkii waxay leedahay ninkii la yiraahdo waardiyo macnaha dad gooniyo layska bixiyo santaraday leedahay baahida biyaha intaan hadda haysano baahida biyaha noogu noogu yar waxaa
dad fara badan baa kaamamkan degan oo aada runtii ugu badan waxaad iga sheekaysaa suuliyada dadku ay isticmaalaan iyadoo xanuun COVID-19 la yiraahdo uu ka jiro soomaaliya oo caalamkuna saameyn ku yeesha bal iga waran fayadhowrka iyo suuliyada iyo nadaafada intaba
fayadhowrka waa nala dhex socdaa markastaa nala sheegaa nala wacyigeliyaa haaman xataa faradhaqeed waa naloo keen hay-ada qaabilsanaana kortaagan oo noo yimaado oo nagala qayb qaato degmadu waa nagala qayb qaadataho waa la wacyigeliyaa dadka waa loo yimaadaa ilow laakiin suuliyaashu way nagu yar yihiin hay-adaana soo dhex gasha seef la dhaho lama ayna kala gaarto dadka qaybana way u dhigta qaybana waaga uma dhigan qaybahay u dhigtana kuma filno hadda qaasitan ka soo qabo hadda meesha aan joognood igu wareysay 300 qoysaa degan 3 masquuloodaana ku taal oo qaybu bacta
marka sidee loo maareeyaa 350 qoys iyo 3 suuli sidee loo maareeyaa markii ay xaaladdu sidaas ay tahay
waxaa loo maareeyaa dadka bacaan u dhisnay bacaan soo gadnaa bacd haddaan u dhisno qof walbaba 3 qoys isku go-anba iyo ninkaa intaan fuusto hal fuusto soo gado suuqa uga soo gadno u gelinaan bac intaan dhisnaan albaab intaan u yeelnaan dhahnaa masquul ahaan u gala faydhowrkana meeshaasa la dhahaa faraxa iyo maaragtahay idinka dhan iyo wacyigelintu waa dhex taagantaha isbuuc walba maaragtahay saasaa loo kala maareeyaa
iga waran dhinaca waxbarashada oo kale sidee caruurta halkan jooga ee faraha badan inkastoo hadda weli dugsiyadii ay xiran yihiin oo imtixaanaadka iyo dugsiyadii hoose dhexe kuwii shahaadiga ah iyo kuwii saraba ay bilowdeen qaarkood marka laga yimaado xaggee waxbarashada ka helaan caruurta halkan joogta
caruurta inta joogto waxbarasho ma haystaan waxbarashadu way ku yartahay saan kuu sheegno kale dhanka caafimaadku waa nagu yartahay waxbarashadu way nagu yartahay qaybta dugsiyaasha way nagu yartahay waxaasoo dhan ciyaalka iska daala dhacaayood ujeedo ma leh barooyin oo lagu maaragtaa lagu xanaaneeyay amba waqti ay nooga qaataan amba ilaamiyaasha amba jaay looga soo xareeyo jididkan ma aana lahan
ma jirtaa ugu dambeyntii wax fariina oo aad u diraysaan dowladda soomaaliya
waa u diraynaa dowladda soomaaliya oo dowladda soomaaliya gargaar deg deg ahaan ka rabnaa gobolka baraandir ninka la yiraahdo aqyaar naaska waxa dhan hay-adaha adduunka dowladda waxaan ka codsahaynaa gargaar deg dega dadka masaakiinta ah ayaga ka mas-uulka ay yihiin anay og yihiin oy maaragtahay hadda waxay moog yihiin ma jiraan haddaba waxa soo baxo dhan kulee ayagu waxay moog yihiin malaho waa ay soo diraan laakiin gargaar waa ka rabnaa dheeri ah inay noo dadaalaan oy dadkan ilgooniyo ku fiiriyaan
taasi waxay ahayd raxma ibraahim oo u warramaysay wariyaha v o a cabdicasiis barrow haatanna waxaan idiin soo qabanayaa qasiidada marxab marxab ya ramadaan iyo dandaawi
مرحبا بك يا رمضان
مرحبا بك يا رمضان ويا مرحبا بك. VOA.
barnaamijka tubka nolosha ayaa dhegaystayaal la soconaysaan haatanna baydhaba. Hay-ad Turkiya ayaa afrin u samaysay ilaa 1,000 qof oo isugu jira barakacayaal iyo dad danyar ah oo ku nool magaalada baydhaba. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
Ilaa 1,000 qof ayay hay-ad Turki ah magaalada baydhaba ugu samaynaysaa afrin 30 maalmood ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Dadka afurka loo samaynayo ayaa isugu jira barakacayaal iyo dad naafa ah, kuwaasi oo aad ugu baahan gargaarka afurka bisha barakeysan ee Ramadaan loogu talagalay. Aadan Xasan Idris oo ka mid ah dadka danyarta ayaa sheegay inay aad ugu baahnaayeen afurka maadaama aysan awoodin ama aysan heli karin dhaqaale ay afur ku iibsadaan.
May aad iyo aad unka mahadnaqaane dadka sharafta leh ee hay-adda qaabili. Aad iyo aad unka mahadnaqaan aan baahanyihiin dadku walyo qaadeen male xaaladda meel rogti ilaahay qiyaase dhankeeda afur shay qaadi maharabko bii ka dhama besu ee diyad maayn ka mahadnaqaana afurka laga suubi ee meel raay Bombashar madasha ee ida Turkiga dunida ka suubidi yaa ee diyad ku mahadnaqaana meelana meelin ku sii wada.
Wasiirka diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Saalax Shariif Siidkey ayaa isna sheegay dadka afurka la siinayo inay yihiin dadka ugu nugul bulshada, kuwaasi oo u baahan buu yiri caawinaad iyo kaalmo dheeri ah.
May ilaahay nin suuli geliyayha anti un afurina uno kalmaysadaan walaanyoqaana Turki gaar ahaan hay-adda Haydar mar darne uno kalmaysadaan anti afurina kun qof oo ilaa 3 goobad shal duwan ka afurina goobti koowaad hamarni goobti labaad hadda roogno oo hareer kaadi oo bay dhaw ku tirsano meel raay Bombashar xaafada Wadajir ya hadda roogna alxamdulillah markan qaybta saddexaad ya hadda ansoona meel isjaraad tilaa afurihay dad masaakiin ee qaar han dhoole ee oo haddii meel raay kaamkiin dhoole ka roogna qaar meel raay curyaamin ee qaar meel raay agoon ee intaba meel raay in iska jiraan.
Wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ilyaas Saciid Cali Qalinle oo isna tagay qaar ka mid ah goobaha afurinta lagu sameynayo dadka danyarta ayaa muujiyay inay tahay tallaabo wanaagsan in la caawiyo dadka nugul.
Afurkun way baaba lafka afuriyi doonaysa 30 maalmood kun qofood yamaila raayusa si toos lin afuri doona aad yamaila raayusa anka faraxsan runtii kun qofood iku badan yamaila raayusa aad aan baahan in ila afuri laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin way barrajayaane inta dhimaqna mayla raayusaada inay una kaalantiyaan ku qaado doona kan xukuumad ahaan way baa ma hadnaqay markii hore awalan dawladdu walaala una runtii Turkii hay-adda la eraw Haydar iyo mayla raayisada wasaaradda awqaafta arimo diinta wasiir Saalax oo siinay juhdi badan iyo waqti badan runtii iyo isku geliyay runtii si intun qof ay runtii magaalada Baydhabo runtii leenka afuri lahay way baa rajaynayaan mayla raayisada inuu afurku mayla raayisada dadku afur sho ilaa 30 geer runtii oo heli doonaan insha Allah.
Xilli uu gaabis yahay gargaarka ay heli jireen dadka danyarta iyo barakacayaasha ayaa madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya bishan Ramadaan waxay si aad ah u hadleen in la caawiyo dadka dhibaateysan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ugu baaqay dadka wax haysta gaar ahaan ganacsada iyo qurbo joogta inay caawiyaan walaalahooda dhibaateysan.
Si gooni ah waxaan rabaa inaan dardaaran ugu gudbiyo dadka Soomaaliyeed oo aan iraaho walaalaha Soomaaliyeed ee waxaysto oo Ilaahay wax siiyay ha u gurmadeen dadka kale oo walaalahooda ah oo Soomaaliyeed in ay wax ka siiyaan wuxuu Ilaahay siiyay oo afuriyaan oo saxuuriyaan oo ka warhayaan oo waa bishii barakeysnayd cibaadada sadaqada Qur'aan akhriska is-afiska iyo is-naxariisashada bisha ahayd waaye.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha, waxaana soo jeedinaya Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
bilaabay kooxaha horyaalka kubadda cagta ee waddanka Germany ee Bundesliga ee Bayern Munich, Borussia Dortmund iyo RB Leipzig ayaa ka soo horjeestay aas-aaska koobka cusub ee koobka horyaalada Yurub ee lagu magacaabo European Super League. Bayaanno kala gooni-gooni ah oo ay soo saareen ayay ku sheegeen inay taageersan yihiin in dib u habeyn lagu sameeyo maamulka kubadda cagta ee qaaradda Yurub, laakiin aysan ogolaan doonin inay ka qayb qaataan koobkan cusub. Bayern Munich wax lug ah kuma lahan qorshaha lagu abuurayo koobka Super League. Waana ku qanacsanahay qaab dhismeedka kubadda cagta Yurub, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay xafiiska agaasimaha guud ee kooxda Bayern Munich. Naadiyadan ayaa sheegay in xubnaha ugu jira guddiga kooxaha qaaradda Yurub ay shaqadooda sii wadan doonaan, isla markaana aysan iska carsili doonin ururka ay ku midaysan yihiin 246 kooxood oo ah kuwa ugu tunka weyn qaaradda Yurub. Koobkan oo ay aasaaseen 12 naadi ayaa dhaleeceyn weyn kala kulmay bulshada ciyaaraha caalamka, waxaana lagu tilmaamay inuu abuuri doono khilaaf weyn oo Yurub fowdo isboorti u horseeda. Kooxaha aasaase koobkan waxay kala yihiin AC Milan, Arsenal, Atletic Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Real Madrid iyo Tottenham. Waxaana sida uu sheegay guddoomiyaha koobkan Florentino Perez, ahna guddoomiyaha kooxda Real Madrid, la filayaa inuu ku soo biiraan kooxo hor leh. Tababarihii hore ee kooxda Manchester United sare Alex Ferguson ayaa cambaareeyay maamulka kooxdiisii hore, waxa uuna sheegay in ku biirista koobkan ay tirtirayso taariikhda kooxda Manchester United ee ku leedahay qaaradda Yurub. Madaxda horyaalada Ingiriiska, Spain iyo Faransiiska ayaa sidoo kale cambaareeyay horyaalkan gooni ugoosadka, waxaana qoraal ka soo baxay horyaalka La Liga lagu sheegay in kooxahani ay yihiin kuwa calooshoodu shaqaystayaala, kuwaas oo raadinaya taajirnimo ka badan mid ay hadda ku naaloonayaan. Hogaamiyaasha Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa iyaguna ka soo horjeestay aas-aaska horyaalkan, waxayna sheegeen inay taageersan yihiin tillaabooyinka ay qaadi doonaan UEFA iyo FIFA, kuwaas oo ay ku tilmaameen inay noqon doonaan kuwo wax ku ool ah oo looga hortago koobkan. Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa xaddii waxa uu sheegay in Ingiriisku uu si kastaba ku joojin doono koobkan, waxa uuna sheegay inuu dhaawacayo xadaaradda ciyaaraha Yurub. Kooxda Juventus ayaa lagu soo warramayaa inay diyaar u tahay inay isoo bandhigto Manchester United weeraryahankooda halista ee Paulo Dybala oo lagu qiimeynayo 60 milyan oo gani, si uu qayb uga noqdo heshiiska ay dib ugu soo ceshanayaan khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba. Pogba ayaa haddii ay timaado fursad uu ku helayo mushaar badan, wuxuu Manchester United ku qasbi doonaa inay Juventus kala xaajooda arrimihiisa. Wakiilkiisa Mina Rowla ayaa hore u sheegay in Pogba uu diyaar u yahay inuu u dhaqaaqo dhinaca Talyaaniga, waxayna muuqataa in Juventus ay xalka gaari karto soo celinta khadkoodii dhexe. Sida laga soo xigtay majalada Talyaaniga ee Tutto Sport, Juventus ayaa diyaar u ah inay Dybala ka saarto qayb ka mid ah heshiiskiisa si loo soo xiro soo laabashada Pogba. Dybala waxaa qaab ciyaareedkiisa ishor istaagay dhaawacyo xilli ciyaareedkan, laakiin xiddiga reer Argentina wuxuu kooxdiisa u dhaliyay 99 gool 246 kulan oo u saftay dhammaan tartamada ay ka qayb gashay kooxda magaalada Torino. Marka laga hadlo Pogba, qandaraaskiisa ciyaaryahanka qadka dhexa ayaa dhacaya xagaaga soo socda, taasoo la micnaha inay Manchester United u baahan tahay inay iska fasaxdo dhammaadka xilli ciyaareedkan haddii ay doonayso inay ku hesho qiimo macquul ah.
Baarax buluu aad buu u mahadsan yahay aatana dhegeystayaal, innagoo ku sii saqayna gabagabadii barnaamijka waxaan idiin soo qabanayaa qasiidada nebi ammaanka ah iyo codkii allah u naxariistay xaliimo khaliif cumar magood. Thank you. barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegaystayaal waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.